Äripäeva raadio. Minu karjäär.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on saade Minu karjäär. Täna me räägime kiirelt kasvavast organisatsioonist Rail Baltic Estoniast, aga ka muutunud tööjõuturust. Ja meil on saates külas Rail Baltic Estonia personalivaldkonna äripartner Eela Velström. Tere, Eela!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Rail Baltic on siis kavandatav raudteeprojekt, mis ühendab Eestit, Lätit, Leedut ja trassil hakkavad sõitma ka regionaalrongid. Ja hetke seis on siis minu andmetel seesugune, et ehitatakse kohtobjekte, planeeritakse, projekteeritakse, tehakse ka hankeid. Aga kas on veel mingisuguseid olulisi uudiseid, mis siin hetkel minu karjääri saate kontekstis oleks oluline kuulajal teada?
Kogu projekti silmas pidades jah see, et oleme väga ootel ka põhitrassi projektide osas, et hiljaaegu Eesti üldsust sai ka informeeritud muutunud ajakavast. Ehk siis sageli suurprojektid ei püsi täpselt selles nii-öelda ajakavas, kus nad algselt on ette nähtud ja ka meie oleme saanud hakata Eestis ehitama neid objekte, kus meil siis suur osa tööst nii projekteerimise kui ka ehitamise osas asub koduvabariigis ja oleme ootel tegelikult selliste suurte katusteemade puhul, kus siis hanked toimuvad kogu Rail Baltica jaoks tervikuna kõigi Balti riikide jaoks korraga.
Igapäevase koostöö jaoks ongi siis kolme riigi vahel loodud ühisettevõtte nimega RB Rail.
Just.
Ja meil siin Eestis on filiaal Rail Baltic Estonia, mis siis seda kohapealset tööd koordineerib ja korraldab.
Jah, et see filiaal ei ole siis ka meie, eks ole. Et filiaal on siis Rail Baltica emaettevõtte filiaal Eestis, aga meie oleme ikkagi Rail Baltica osaühing, ehk siis Eesti riigi ettevõtte. See struktuur on üsna keeruline täiesti arusaadavalt, et olles nüüd ise rohkem kui pool aastat selle temaatika sees olnud... Hakkab juba vaikselt selgeks saama ja terminites ka ehk nii-öelda olen enam vähem korrektne. Aga valdkondis enesest ehitus ja taristuehitus on ju väga traditsiooniline. Ja isegi võiks öelda selline nii-öelda vana kooli valdkond. Ja raudteehituses ei ole Eestis olnud viimastel aastakümnetel, noh, võiks öelda isegi viimase poole sajandi jooksul väga palju arenguid. Et see raudteehitus on tuginenud siis kunagi ehitatud taristule ja ka haridust ei ole Eesti nii-öelda vabariigis ei siis Nõukogude vabariigi viimastel aastakümnetel, aga nüüd nii-öelda uues Eesti vabariigis ei olegi võimalik olnud õppida. Konkreetselt raudteinseneriks. On olnud siis teedehituse eriala TalTechis. Ja see on üks valdkond, mida me siis tööandjana oleme praegu järele aitamas koos teiste Eesti raudteettevõtetega ja andmas siis noortele natukene suuremat valiku võimalust just nimelt nende kasvavate valdkondade osas, sest raudtevaldkond vaieldamatult ta on kogu maailmas kasvav valdkond. Väga suur, väga stabiilne, selline sageli elukestev tööandja ja nüüd on tegelikult ka Eestis võimalik seda valikut teha, et mis siis, kui ma tahan spetsialiseerida raudteele ja tahan tegeleda raudteega oma tööelus. See ei tähenda, et ma teen kogu aeg ainult ühte ja sama tööd. See ei ole peaaegu kunagi enam kusagil niivisi. Aga ka raudteel see ei ole enam niivisi, mis sest, et nii-öelda vanasti on ikkagi asjad olnud hästi konkreetselt paigas. Noh, ta on ikkagi selline ka kõrgendatud ohutusega valdkond, väga reguleeritud valdkond, aga ikkagi tänapäeval maailmas väga kiiresti tehnoloogiliselt, tohutult kiiresti arenev sektor.
Ja kuidas te töötajad endale otsite?
Meie otsime töötajaid eelkõige siis praegu pidades silmas oma põhitegevust, see on siis taristuehitus. Ja see ei tähenda ainult seda, et siis tõesti tehakse siis nii-öelda muldkeha ja pannakse paika nagu rööpad. See tähendab seda, et iga nii-öelda siis jaamaga kaasnevad väga mitmed nii-öelda kaasobjektid, sellel on väga palju ristumisi teega, sillad, viaduktid, erinevad ligipääsuteed, geotehnilised muud objektid, nii et noh, põhimõtteliselt meil läheb ikkagi peaaegu kogu sellist ehitus nagu sektori pädevust vaja. Ja põhitegevus siis nii-öelda ehitusega seotud ja sellega kaasnevad tugitegevused. Et varasemalt siin Rail Baltic Estonia nimelt sellel sügisel tähistas ka oma 7. sünnipäeva.
Oh, palju õnne.
Täname. Väga, väga, väga tore selline põhjus oli meil ka vaadata natukene siis minevikku ja meenutada, et kuidas see kõik tekkinud on alguses paar-kolm inimest ühes toas, siis nii-öelda vaikselt kasvav, pidev ikkagi selline nii-öelda korralduslik pool, kokkulepped, juriidiline temaatika ja muu ja nüüd siis oleme jõudmas sellesse nagu põhitegevusetappi, kus me hakkame reaalselt ehitama, mis tähendab seda, et lähiaastatel me tõesti värbame väga palju tehnilist personali, aga nende toetamiseks me peame tugevdama ka seda administratiivselt poolt, nii et noh, näiteks selle sügisega me võtame 3 inimest oma finantstiimi juurde.
Kui palju, kui kiiresti teil on kavas kasvada?
Ütleme nii, et me ikkagi kasvame täpselt nii-öelda sellele suutlikusele, mida siis nii-öelda projekt ette näeb, et kui laekuvad nii-öelda põhiprojektid, nii-öelda siis saab hakata nii-öelda pihta ehitustegevus siis objekti haaval, kuid meid praegu on kokku nii-öelda 50 inimest ja sellest siis ikkagi üle 30 on nagu tehnilist tiimi, siis tuleb meil lähi 2 aastaga kasvada pea 3-kordseks. 150-170 inimest on meil personaliplaanis.
Selge see, et te pakute tööd väga paljudele ettevõtetele, kes siis hangetele osalevad, kogu seda taristut ja kõik ehitavad.
See on õige.
Aga millised on need tööd, mille puhul te sellist ekspertiisi peate endale sisse ostma, et te ei võta endale siis pikaajaliselt täiskohaga meeskonnaliikmeid, vaid just kasutategi ära sellist väljaspoolset spetsialiteeti?
No, eks see tuleb nii-öelda mitmete teemade puhul lauale, aga kuigi meil on näiteks olemas oma väga tugev keskkonnatiim, siis keskkonnateemadega keskkonnaekspertiisid on valdavalt need, mis ikkagi nii-öelda tulevad sisse osta ja tõenäoliselt oleme kokku panemas, moodustamas ka oma ekspert osakonda siis või ekspertid rühma, aga samas ka jälle kõik nad ei ole kaasatud sugugi nii-öelda täisajaga, osade inimestega meil on nagu tuleviku suunatud kokkulepped, et kuidas ja millises vormis me neid nii-öelda vajame, aga kindlasti oleme päris tavaline organisatsioon just selle nii-öelda ehitusprojekti mõttes siis, kus on selline klassikaline nii-öelda projekti insenerist, noorem projekti juhi, peaprojekti juhini välja nii-öelda ehitushierarhia, nagu ta ikka nii-öelda klassikaliselt toimib. Lihtsalt meie eripära on siis see, et meil on väga põnev, meil on väga põnev unikaalne projekt, nii-öelda, millega ei ole ilmselt lähitulevikuski võimalik lähikonnas rindabi pista muidu kui meiega liitudes ja meie juures toimuvad need sellised nii ehitusse minek kui organisatsiooni kasv, kui ka kindlasti ka iga siis inimese individuaalse karjääri kasv on sellest johtuvalt võimalik ikkagi nii-öelda kiiresti ja väga sihikindlalt ette võtta. Meil on näiteks üks tore noor insener, kellega just meil on selline kokkulepe, et ta liitub meiega järgmise aasta alguses. Tal oli laual ka mitmeid muid pakkumisi ja ta tegi just meie järele oma soovi, aga temal on selline siht, et ta tahab projektijuhiks jõud ta ikkagi konkreetse lühikese aja jooksul ja me siis nii-öelda panustame sellesse mõlema poolselt. Et tõenäoliselt ei oleks seda realistik plaan mõnes sellises tavaehitusettevõttes, kus on ikkagi nii-öelda omad väljakujunedud traditsioonid ja sellised ajalüngad, aga meie kaljul teeme inimestega selliseid kokkuleppeid.
Et see on siis Rail Baltic Estonia selline eripära?
Eripära, et me oleme noor, energiline, väga kiiresti kasvav organisatsioon. Me ei saa traditsioone eirata, vastu pidi, me ikkagi nii-öelda tahame saada selliseks nii-öelda tubliks ja korralikuks organisatsiooniks. Kunagi alustati ju projektorganisatsiooni vaatega, ehk ehitatakse rauteed. Siis nüüd eelmise aasta lõpust on juba kindel ka see, et organisatsioon jääb alles, et hiljem opereerida ja hallata vedusid, hooldada rauteed, et me ei ole enam nii-öelda tähtajaline organisatsioon, vaid täiesti tähtajatu klassikaline organisatsioon.
Ma just mõtlesin ka selle peale, et nii etapi põhine, mis töökoht võib-olla hetkel on vajalik, võib-olla ütleme 5 aasta perspektiivis enam ei ole. Mm-hmm. On see nii?
Noh, see on ka ehituses sees, kõik käibki tegelikult konkreetse objekti nii-öelda pinnalt, eks ole, objekt saab nii-öelda valmis ja selle aja jooksul loomulikult nii-öelda hangitakse juurde uusi, on selline nii-öelda jätkupidevus, aga teada on ka see, et kui nii-öelda ehitusinimesed liiguvad, siis nad liiguvad ka nii-öelda konkreetsed objektide lõppedes. et nende nii-öelda töö ei ole seotud ainult ühe organisatsiooni nii-öelda kestusega, vaid seal sees on väga selgelt liigendus siis nii-öelda objekti põhiselt. Kindlasti see ka meie inimestega saab olema osaliselt nii, kellel on väga konkreetne teede või taristuehituse kogemus, aga samal ajal, noh, ma rõhutan veel kord, et see objekt nagu meil on, sellist kaasaegset raudteed ei ole Eestis varem olnud. Ehk see algab juba sellest uuest nii-öelda rööpmepaaride laiusest, see on siis nii-öelda Euroopa raute ja sellega kaasnevad kõik nii-öelda tehnoloogilised uuendused. Nende jaoks isegi eesti keeles ei ole termineid, signaling ja safety ja kõik nii-öelda muud. Valdkonnad konkreetselt öeldes siis hästi lühidalt võib-olla kuulajatele selleks, et nii-öelda siis ühe ehitatud taristu peal saaks liikuda võimalikult palju eri nii-öelda tempoga ja eri lastiga ronge. On vaja seda väga täpselt juhendada ja juhtida, et kogu see süsteem sinna juurde koos siis kaasneva ohutussüsteemiga. Nii et meil on ka võimalik ümber kvalifitseeruda, ehk nii-öelda kui tahta alguses tulla ehitama asja valmis, siis hiljem saab saada jääda seda näiteks hooldama. Või siis nii-öelda spetsialiseeruda ümber siis selliste uute kaasaegsete nii-öelda rautesüsteemide peale, mida ei saa Eestis praegu õppida. Meil on üks tore inimene, kes tuli tagasi Suurbritanniast, Eesti neiu, kes läks seda valdkonda siis sinna õppima ja seal töötas ja tuli tagasi Eestisse elama ja töötama just nimelt meie projekti pärast. Ja noh, nüüd ka selline tänapäeva töötamise eripära, et elab hoopis Valgamaal oma nii-öelda maakodus ja töötab siis meile kogu sellise just nimelt selle signaalingu süsteemide ja nende nii-öelda projekteerimise ja siis nii-öelda tuleviku töö korraldamise suunal.
Siit selline küsimus, mis ei pruugi olla mitte kergete killast, aga kuidas siis leida tööjõuturult, kus on töötajate puudus kiiresti oskustega häid töötajaid?
Ja eks siin tuleb teha väikseid kompromisse, et öeldaksegi ju, et nii-öelda odavalt head asja ei saa, kui lähed nii-öelda midagi endale nii-öelda ostma, aga ja võib öelda, et noh, et kas nagu kiired valikud on alati head ja õiged, noh, ma arvan, et see ikkagi sõltub igast konkreetsest nii-öelda valikust, et mõnikord läheb kiire valik väga hästi täppe, aga mõnikord tuleb inimest otsida kaua ja hoolikalt ja isegi siis ei pruugi veel nii-öelda ka tulemust tulla, et personalitöö on selles mõttes tore, et seal tulemust ette ennustada on hästi keeruline. Et sa töötad ette ikkagi sa töötad ette ja taha. Ma ütleksin isegi nii, et sa töötad ette ja taha ja need nii-öelda suhted, mis sa kandidaatidega lood, on kõik sinu organisatsiooni edaspidine kapital. Ehk siis me ei jäta oma kandidaate nagu unarusse selles mõttes, et kui me tabame ära, et meil võib olla kokkupuute pinda näiteks nii-öelda tulevikus organisatsiooni kasvades, siis me selliseid kokkuleppeid ka teeme. Aga tulles nüüd jah selle nii-öelda konkreetse situatsiooni juurde, siis olukord on keeruline kõigile Eesti selle sektori tööandjatele, sest siin tundub olema tulemas selline teede ja üldse nii-öelda ehitusvaldkonna nii-öelda väike buum, kus siis on tulemas väga palju raha, eelkõige siis ka nii-öelda Eesti riigi poolt ja meie pool siis Euroopa Liiduga kaasfinanseerituna ja teadaolevalt tehnika erialad mingitel kümnenditel ei ole Eestis olnud populaarsed. Ja neid ei ole väga nii-öelda palju õppima mindud, neid ei ole nii-öelda siis turule toodetud, need vastava ala spetsialiste, noh, nüüd uued põlvkonnad ikkagi on hakanud natukene ma ütleksin ratsionaalsema pilguga sellele vaatama, omandatakse ka teist eriala näiteks tehnilist, kui näiteks algne oli humanitaarne, nii et jah, muidugi, me püüame turult nii-öelda parimaid olemasolevaid spetsialiste ja mis on siis meie sellised konkurentsieelised, seda me ka vaikselt juba siin mõistantsime, ehk see on siis meie projekti suurus, maht, unikaalsus, kaasaegsus. Ja teine just see, et me alles nii-öelda loome oma organisatsiooni, meil on kõigil see võimalus panna sellesse oma osa. Kõiki kuulatakse, kõik on omavahel tuttavad, kõik teavad üksteist. Et et me kasvame koos suureks. Ja teine siis pool, kus me aktiivselt tegutseme, on siis nende inimeste nagu ettevalmistamine ja nende nii-öelda siis vastava kvalifikatsiooni omandamise toetamine. Et siin me ei ole õnneks üksi, ka Eesti teised raudteettevõtted, Eesti raudteele suur tänu ja ka nii-öelda Elron on siin aktiivselt nõus sellega, et TalTechit tuleb siis nii-öelda raudteehariduse taas või ütleme uuesti pildile toomisel abistada ja väga hea meel on siin ka välja öelda, et selle aasta sügisest startis lisaeriala raudteehitus ja järgmise aasta 22-23 õppeaastast on see tegelikult juba õppeaine, kus siis nii-öelda teedehituse sees või seal nii-öelda juures selles valdkonnas on võimalik omandada ka raudteinseneri kutse.
Et see suure tõenäosusega tekitab sellist lisahuvi?
See tekitab lisahuvi ja meie panus on siin ka see, et nii-öelda me oleme väga palju aidanud siis anda sisendid selle õppeaine nagu kaasajastamiseks, ehk seal olekski see tänapäevane nii-öelda raute asjandus sees ja mitte ainult teadmised, vaid ka inimesed, kes need edasi annavad, et meil töötab päris palju selle eriala tulevasi õppejõude. Et siin me peame tööandjana aitama ja toetama ka seda, et me leiame tasakaalu siis selle nii-öelda tööaja ja ühelt poolt siis noorte inimeste õppimise ja siis juba kogenud inimeste õpetamise vahel. Aga jah, veel kord väga hea meel on tõdeda, et TalTechiga on selline viljakas koostöö.
Tänu Rail Balticule tekib ju veel igasugused erinevad töökohti juurde, näiteks teenindavaid töökohti Ülemiste ja Pärnu jaama. Mis on veel sellised kohad, mis alles tekivad?
No jah, sellised kaasuvad nii-öelda erialad näiteks masinaehituseks ole, millel ei ole ju raute ehitamisega midagi seost, aga mis seal rautel sõitma hakkavad kaasaksed rongid. Neid tuleb kõigepealt nii-öelda hankida, komplekteerida, siis neid tuleb hooldada, nii-öelda remontida, kontrollida ohutuse mõttes ja nii edasi ja edasi, ehk siis need sellised kaasaeksed veduri ja vagunidepood, mis on ka selle nii-öelda suure infrastruktuuri sees, siis loomulikult ikkagi väga palju see mõjutab kogu meie logistika- ja transportisektorit, muuga kaubasadam, sealt kaubu liikuvad nii-öelda kaubaveod, see mis nii-öelda muuga sadam on olnud varem ja see, mis ta saab olema peale, siis Rail Baltica valmimist on ka tegelikult väga nii-öelda mahu ja sellise tehnilise poole pealt erinevad asjad. Jah, ütlesite õigesti, loomulikult kõik nii-öelda reisijatega seonduv, mis on inimestele kõige lähemal, uued jaamad, 12 uut jaama meie nii-öelda siis Eesti nii-öelda lõigu peal, kuhu inimesed seni tõenäoliselt noh, ma ei tea, ei ole ka täpselt vaadanud, kuidas siis nendesse autodega seni ligipääs on olnud, aga selge see, et rongiga see saab olema väga kiire ja väga lihtne. Ja koostöö omavalitsustega, koostöö tegelikult ka kogu nii-öelda trassiga seotud olevate sihtrühmadega, see kõik on ka valdkond, mis on juba loonud ja loob ka jätkuvalt tegelikult uusi ametikohti.
Kas te ise arvate, et te töötajate pärast peate ka konkureerima näiteks selle kolme riigi ühisettevõttega?
Oh jaa, me juba konkureerime, et meilt on mitut inimest tahetud näiteks riiga ära meelitada, et meil on õnnestunud näiteks praegu nii-öelda Eestis hoida. Et tulevikus, noh, praegu on otsus see, et ehitavad siis iga riik autonoomselt või noh, ütleme ise nagu tegelevad ehitusega oma nii-öelda territooriumi peal, siis noh, paljud ikkagi sellised hanketeemad näiteks on Eestis, Lätis, Leedus hästi sarnased, sellepärast, et me peame järgima ju projektis ette nähtud tingimusi Euroopa Liidu nii-öelda nõudeid. Me oleme vist üks kõige kontrollitumaid nii-öelda riigi ettevõtteid Eestis tänu nendele suurtele nii-öelda rahadele ja spetsiifikat on meil väga paljuski selle oma nii-öelda emaettevõttega, vabandust, emaettevõtte pole õige sõna, siis katusettevõttega. On meil vägagi palju nii-öelda ühist ja me teeme väga tihedat koostööd.
kuidas te samas peate hoidma oma töötajad ikkagi siin koha peal ?
Otse loomulikult, eks ta ole sellised kerged nii-öelda vastuolud nagu igas nagu suuremas grupis või kontsernis, et kes on töötanud sellistes suuremates ettevõtetes, need ju teavad, et sinna on sisse kirjutatud teatud sellised nii-öelda lokaalsete keskuste ja vahepealsete ja siis võib-olla lausa nii-öelda emaettevõtete vahelised nii-öelda natukene erinevad vaatenurgad või huvid, ma ütleksin, et mina ise olen töötanud Geneli Nessi globaalse turvaettevõtte juures 11 aastat. Selle aja jooksul jõudsid vahetuda globaalsed omanikud, jõuti liituda, lahku minna ja kogu aeg oli see tunnetus, et ükskõik, mis seal nii-öelda üleval nagu toimub, et noh, meil on siin all ka oma missioon kanda. Et me oleme selles mõttes nagu õnnelikud, et meil on siin all väga selge missioon kanda, meil on Eesti Vabariigis väga selge missioon kanda ja me anname küll oma parima, et seda kõige paremal viisil teha.
Aga millise eelise selline koostöö annab, et see üks mündi pahupool on see, et töötajate pärast konkureeritakse, aga millised just selle eelised võiksid olla?
No see on tegelikult see, et ta karastab ikkagi inimest sellise nii-öelda nii tolerantsi kui ka just nimelt nende erinevate nagu huvide osas, kompromisside leidmise osas, läbirääkimised, sisemised, noh, asjade ikkagi detailideni läbi arutamised, vastaspoole huvide mõistmine, see on kõik see, mida me peame arvestama siis, kui me näiteks tahame oma karjääriga jõuda rahvusvahelisele turule. Ehk töökeel siis Rail Baltica riikide vahel on loomulikult inglise keel, ehk ka meie töö käib suures osas inglise keeles, ka meie enda vahel, meil on nii-öelda meeskonnas juba on inimesi, kelle ema ja töökeel on nagu inglise keel ja kui me räägime siis oma heade naabritega või nii-öelda Riias asuva peakontoriga, siis loomulikult on see inglise keel. Ehk siis selline nii-öelda rahvusvahelistumise tunnetamine ja ka see, et me saame anda märku, et kaasaegne raudtee on väga rahvusvaheline valdkond. Kui siin omandada mingi pädevus või siin nii-öelda saada teatud ala nii-öelda spetsialistiks, siis kui tahta minna ja mina pean seda väga loomulikuks, et teatud eluetappides on võimalik ja reisitakse ja pannakse ennast proovile üle kogu maailma, siis raudteealal leiab alati tööd. Ma ise sattusin raudteevaldkonda, ma ütlesin, et suhteliselt nii-öelda noor siin Eestis tegija alates nii-öelda kevadest, aga puutusin raudteotsingutega küll kokku natukene 10 tagasi. Ja siis ma avastasin, et maailmas on kümneid ja kümneid näiteks tööportaale või vastavaid andmebaase, mis töötavad ainult raudteheaks. Sest see on nii suur valdkond, see on nii suur tööandja üle kogu maailma. Ja mis puudutab selliseid suuremaid raudteobjektide, siis rajamisi, seda ehitusobjekti, siis seda sageli nii-öelda inimesed teevadki globaalselt üle kogu maailma. Teevad midagi Afrikas, siis lähevad Uus-Meremaale. Ka eestlasi on muusias, kes on töötanud nii-öelda rahvusvaheliste objektide ehitamise juures nii Rootsis kui Uus-Meremaal. Konkreetse näitena just, et see on see, mida meie juures saab hakata nii-öelda omandama.
Nii et võib väita, et sellise rahvusvahelise projekti juures osalemine CV-s võib avada uksi igal pool mujal.
Päris kindlasti ja ma tooksin ka just selle hariduse siia juurde, et ka see haridus on võimalik nüüd Eestis omandada või on ta siis nii-öelda olemas selline, et sinna on võimalik nii-öelda täiend õppida juurde siis sellist uut nii-öelda spetsiifikat ja saada juurde tõesti nii-öelda sellises projektis osalemise kogemus CV-sse ja miks mitte minna maailma vallutama noortel inimestel.
Keda te täna enda meeskonda veel juurde otsite?
Jagaksin siis siin kaheks, et üks asi on konkreetsed käimasolevad otsingud ja teine on siis nii-öelda pikem perspektiiv just nii-öelda vaadates seda kasvavat ehitusmahtu ja sellega kaasa tulevat organisatsiooni ressursivajadust. Praegu jah, meil on olnud päris kibedad ajad. Oleme 6 inimest nii-öelda endale juurde võtnud ja nad jagunevad siis ka sellise tehnilise tiimi ja tugi valdkonna vahele. Raamatupidaja inimese nii-öelda kohale oleme inimese leidnud. Finantsanalüütiku konkurss on meil veel hetkel avatud. Otsime juristi enda meeskonda täiendavalt juurde ja nüüd kui vaadata veel selliste sektorite kaupa, siis jah, meil on oodatud kõik ehitusinsenerid, eelkõige muidugi teedehituse, tausta ja kogemusega, aga nagu ma ütlesin, nii-öelda on meil sildu, on meil erinevaid nii-öelda hooneid, rajatisi, ehk siis noh, praktiselt meil on vaja 360 kraadi ehitusvaldkonna inimesi, siis ka igale sellele ehitus hierarhia nagu astmele. Ainult peaprojekti juhte me praegu juurde ei võta, aga nii-öelda vastavalt siis inimese kogemusele oleme valmis temaga läbi rääkima siis siseneda Rail Baltic Estoniasse kas siis nii-öelda projekti insenerina, noorem projektijuhina või projektijuhina või isegi vanem projektijuhina. Seda me teame, et ka selle taseme inimesi on Eestis tegelikult palju ja miks nad ei pruugiks ka vaadata mõne uue ja huvitavama väljakutse järele. Ja pikemas valdkonnas kõiki neid positsioone meil tekib ehitusmahu kasvades juurde. Meil on üks väga oluline selline struktuur, mis on keskkonna osakond. Ja keskkonnateemadega tegeleb meil praegu kokku 4 inimest, aga tõenäoliselt ka sinna. Kui kellelgi on huvi, siis võib meiega ühendust võtta. Ja vara veel on, kuigi meil on selliseid soove, et tegeleda juba teeninduse või reisijate veo planeerimisega, aga jah, kui te tahate, loomulikult võtke ühendust ja me toredasti selgitame, millal võiksid sellised soovid nagu reaalseks muutuda.
Nii et tuleb silmas pidada ka seda, et kuigi tegemist on taristuehitusettevõttega ka, et siis ei ole ainult need ehitusvaldkonna inimesed, keda otsitakse, et sinna juurde ka see tugistruktuur ja administratiivpool ja nii edasi.
Täpselt nii.
Aga millised on teie ootused töötajatele? Me siin rääkisime ka sellest rahvusvahelisusest, sellest, et selline põhiline suhtluskeel, lisaks eesti keelele on inglise keel, et on vaja siis koostööpartneritega suhelda, mis veel sinna alla võib kuuluda? Mida peaks üks Rail Baltic Estonia töötaja, millega peaks arvestama?
No ta peaks arvestama sellega, et ta tuleb organisatsiooni, kus iga töötaja on nähtav. Ma olen ise personali inimesena aegaelt nagu katsetanud sellist liigitust, et on sellised suurorganisatsioonide inimesed ja mitte nii suurte organisatsioonide inimesed. Et osa inimesi tunneb ennast turvalisemalt keskkonnas, kus kolleegid on isiklikult tuttavad ja asjad nagu tekivad sellises ühises koostöös, muuhulgas ka noh, erinevad organisatsioonilised kokkulepped näiteks. Ja suur organisatsioonides seda luksust paraku ei ole, nad ikkagi nii-öelda vajavad rohkem bürokraatiat. Ja samal ajal see sobib ka paljudele inimestele. Ehk see, et nii-öelda mulle ongi tööle asudes väga selge, kust liigub informatsioon, mida ma vajan, kus liigub edasi nii-öelda minu käest lähtuv töö nii-öelda tulem, kust ma leian nii-öelda kõik on kirjas konkreetsetes siis reeglites, eeskirjades, juhistes, eks ole, et sellist keskkonda meie veel ei paku. Me muidugi muutume klassikalisemaks organisatsiooniks sammult ajapikku, aga see ei tule meile kusagilt nii-öelda ülevalt ega kõrvalt, et meil on võimalus seda ise kujundada. Nii et jah, avatus just sellises kiiresti kasvavas organisatsioonis nagu kaasa lüüa ja arvestada sellega, et nii-öelda kõik ei ole täpselt paigas ja kõik ei ole veel täpselt kirjeldatud. See, mis puudutab nii-öelda omavahelist näiteks koostööd, ametikohtade piire näiteks, et siin saavad inimesed ise nii-öelda teha oma ettepanekuid, kaasa lüüa, noh, võtame kas või sellise klassikalise tugistruktuuri nagu finants, siis seal me praegu võttes uue inimese juurde, vaatame me kõikide olemasolevate nii-öelda positsioonide tööjaotus üle ja liigutame seal tööülesandeid, noh, seda nimetatakse ka töörikastamiseks, ehk siis kuhu meie olemasolevad inimesed on edasi arenenud, anname neile vastutust ja ülesandeid juurde ja tekitame siis sellist pidevat nagu mõnusat arenduskeskkonda, et jah, kellele see sobib, siis nagu kindlasti ma arvan, et me ei ole õige koht.
Aga milline teie silmis on üldse selline kaasajastatud tööprotsess?
Kaasajastatud tööprotsess tähendab seda, et sellised traditsionaalsed töötaja ja tööandja rollid on hakanud oma seniseid väga selgeid piire kaotama. Et kui me oleme harjunud olnud sellega, et tööandja pakub tööd ja töötaja siis kandideerib tööle või võtab seda tööd, siis üha enam siin viimaste aastate jooksul nüüd päris selgelt on piirid nihkunud sinna, et tööandja nagu kutsub tööle ja töötaja valib, kas ta läheb või ei. Uh-huh. Ja kui ta on piisavalt hea, pädev, adekvaatse enesehinnanguga ja iseseisev, siis tal on neid valikuid palju. Ja üha enam me näeme ka seda, et inimene kindlasti nii-öelda annab oma parima analüüsi, et see valik teha, aga see valik ei kesta enam nii kaua, kui ta nii-öelda kestis seal vanasti, et kas siis eriala valdkond tööandja valiti ikkagi nii-öelda pikkadeks aastateks, siis nüüd tehakse neid otsuseid lühiajalisemalt ja töövälbad on muutunudki klassikalisemalt lühemaks. Mis ei tähenda seda, et see peaks nüüd olema jälle nii-öelda hea ise enesest. See võib täiesti tavalisel viisil ka jätkuvalt tähendada seda, et noh, nii-öelda inimene kas siis tüdinema oma tööst või ei suuda teatud rutiine täita mingisuguse aja jooksul või nii-öelda või tekivatal tööga seonduvalt mingisugused muud ebasoovitavad organisatsiooni seisukoha pealt käitumismustrid, et paljud tööandjad valivad, et ma tahan, et keegi oleks töötanud nagu pikka aega korralikult ühes kohas koos. Siis jah, kui te sellist fakti nagu CV-s näete, siis tõenäoliselt see on ikkagi nagu positiivne. Aga kui inimene ehitab oma karjääri jätkuvalt üles ja teadlikult üles, siis ta vahetab ka oma töökohti ja tööandjaid teadlikult. Ja ka seda tuleb nii-öelda võtta nagu arvesse ja võtta arvesse tegelikult positiivselt.
Just, et ei olda seotud niivõrd enam ühe valdkonnaga, ühe projektiga, vaid katsetataksegi erinevate ettevõtete juures näiteks osakoormustega ja vahetataksegi tihemini seda organisatsiooni, mille heaks töötatakse.
Ja me ilmselt tööandjatena peame harjutama ennast ka mõttega, et ei töötata ühel ajal ainult ühe tööandja juures.
Just.
Et ajad muutuvad lühemaks, aga samal ajal ka kombineeritakse. Kombineeritakse siis erinevaid tegevusi ja neid töövorme on ka mitmeid. Et inimene võib olla kusagil palgatööl ja samal ajal võib tal olla oma ettevõtte. Või ta võib olla nii-öelda, eks ole, ettevõtja, kes tegutseb kas siis kaasuval alal. No, sellega seonduvalt kerkivad üles kindlasti teatud olulised teemad, nagu näiteks konkurentsikeeld ja muu. Aga olgem ausad, need on üleval ka siis, kui inimene meil töölepinguga täisajaga tööl on.
Just.
Täpselt samamoodi. Me nii-öelda otsime neid riske, kirjeldame neid riske ja üritame neid maandada. Et nüüd tuleb seda riskide ala lihtsalt nii-öelda natukene laiendada ja aru saada, et kui inimest motiveerib erisugune töö ja eri viisil töötamine, siis selle inimese motivatsiooni tööandja rohkem panustama ei pea. Ehk kui see on kokkuleppeline ja mõlemad pooled on nagu tulemusega rahul, siis on see minu arust väga hea nii-öelda kombinatsioon.
Rail Balticu vaatest ka, kui teil on mingid ametpositsioonid, tähtajalised lepingud tarvis moodustada, siis selline töövorm ju teile hästi tegelikult sobib.
Me oleme väga avatud ja meil on mitmeid inimesi eelkõige just nagu tehniliste, kitsamate valdkondade ja spetsiifikaga, kellega meil on erinevad kokkulepped. Ja noh, erinevad juriidilised nii-öelda siis töötamise lepingud, vormid, noh, mis on minust täiesti nagu teisene selle asja juures, kui mõlema poole jaoks sisu vastab nagu ootusele. Aga nii nagu see nii-öelda meie õigusruumis võimalik on, siis ka kõige sobivama lepingu vormi me selleks leiame. Nii et sellistele kaasaegsetele lähenemistele me oleme kindlasti väga avatud ja nagu ma siin juba ka alguses ühe näite tõin, kuidas meil saab väga olulist, väga tehnilist nii-öelda rolli täita inimene mitmesaja kilometri kauguselt meie kontorist, siis noh, see kaugtöö COVID-iga seotuna on nii kiiresti meie igapäevaseks tavaliseks normaalsuseks saanud, aga noh, ka meie ütleme lähenemine sellisele töötegemisele tervikuna on ikkagi väga paindlik. Jah, loomulikult meil on kontor, jah, loomulikult me tagame inimestele kaasaegsed töötingimused, aga COVID-iga või mitte, me väga toetame seda, et oleks võimalik valida endale töötegemiseks nagu kõige parem selline viis.
Mulle tundub, et see paindlikkus on ka see üks nuanss, mida praegu, kui mõelda, mis teeb ühest organisatsioonist või ettevõttest ihaldusväärse tööandja, siis see on see märksõna.
See on kindlasti see märksõna ja ma olen seda kasutanud paaril koolitudusel, kui mul on palutud sellisest personali värbamisest tervikuna rääkida ja ma üritan ka tööandjatele siis tuua näiteid selle kohta, mis on tänapäeva heade inimeste motivatsioon, ehk nende inimeste motivatsioon, keda kõik tööandjad endale tööle tahavad. Siis kui nad on teinud ise näiteks intervjuusid, siis kui nii-öelda sageli, noh, nad on kuulnud nii-öelda sellist küsimust, et kas paindlik tööaja kasutamine on nagu võimalik. Ja siis tuleb ikka välja, et tegelikult kõik on kuulnud. Et kui sul on hea inimene laua taga, siis tõenäoliselt ta küsib ka seda, et kas on võimalik nii-öelda temaga individuaalselt teatud siis vajadustes kokku leppida.
Suve hakul te teatasite ka Rail Baltic Estonias sellest, et arvamusuuringu kohaselt on selline üldine toetus üldse Rail Balticu projektile tõusnud ja see on kasvanud. Aga et kas siin sellisel värbamisel puudute ka kokku sellise nimbiga, ehk siis not in my backyard või et inimesed on kogu selle projekti suhtes keegi peretuttav või sõber sellesse kuidagi negatiivselt suhtunud ja siis see teid kui tööandjat mõjutab?
Kui me juba inimesega tööle nii-öelda tuleku läbirääkimise peame, siis ma tegelikult küsin küll. Ma küsin, kas tal on endal teatud nii-öelda eelteadmisi, arvamusi selle nii-öelda projektiga kohta ja kas ta on valmis, et tema lähiringkonnas näiteks on need arvamused erinevad. Ja ma ei ütleks, et siin ma oleksin esimest korda sellises olukorras, sest olles töötanud eelnevalt nii-öelda turvafirmas, siis on teatud tööd ja valdkonnad ühiskonnas, kus sa ei saa kõigi jaoks olla nagu hea onu või sa ei saa nagu kõigi jaoks populaarne olla. Et sa pead arvestama sellega, noh, see on ka näiteks niiviisi politseiga, vähem päästega, kes on ju Eestis väga hea mainega, aga ühiskonnas on palju liikmeid ja kõigil meil on õigus oma nii-öelda arvamusele. Teinekord ei ole lihtsalt selle arvamusega ootamatult vastamisi seista. See sama teema, et kas sa ikkagi kusagil sünnipäeva lauas oled nagu valmis ütlema, kellena sa töötad või kus sa töötad, eks ju. Et selle peab inimene enda jaoks lihtsalt rahulikult nagu selgeks mõtlema ja siis ma arvan, et noh, loomulikult kui keegi juba nii-öelda fännab meie projekti eelnevalt ja on nagu tõsine entusiast, siis meil on selle üle väga hea meel.
Ja selle võrra lihtsam.
Ja, aga see ei ole tööle saamise eelduseks. Just. Üldse mitte. et pigem ikkagi see, et inimene saab selle nii-öelda eri arvamuste nii-öelda tolereerimisega nagu ühiskonnas hakkama. Ja noh, see on olnud väga paljude suur projektide puhul ja väga paljude teemade puhul, mis tähendab inimestele muutuste aktsepteerimine ja eriti see, kui nad on lähedal, kui nad puututavad minu isikliku elu, loomulikult see on tõsine teema ja sellega tegeldaks.
Ja mida te soovitaksite sellisel juhul just tööandjat veel teha, et kui ongi selline valdkond, kus ei saa olla, nagu te mainisite, kõigile meeldiv ja hea onu?
Jah. Ma arvan, et tööandjal on endal vastus küsimusele, miks. Miks ta selles valdkonnas tegutseb, mis on tema missioon, mille juurde ta inimesi toob. Ja eks siis neid nii-öelda inimesi selle sama organisatsiooni kultuuri ja ühise mõtteviisiga tuleb ka kogu aeg tegelikult nagu sidustada. Et ma arvan, et meil ei ole mitte ühtegi ärivaldkonda ega mitte ühtegi nii-öelda objekti, mis oleks otseselt seadusega vastuolus või kriminaalne. Et see, mis meil on ühiskonnas, on tegelikult kõik nii-öelda lubatud, kellelegi kindlasti väga vajalik, kellelegi võib olla rohkem või vähem ebamugav, aga see teebki meid ühiskonnaks, et me selliseid asju nii-öelda talume ja nendega lepime.
Üheks väljakutseks, millest me täna rääkisime, oli see, kuidas leida töötajaid, tööturul, kus oskustega töötajaid on vähe, kui konkurents on tugev. Milliste väljakutsetega te veel olete pidanud siin kokku puutuma, kui me räägime just töötajate otsimisest, personali leidmisest, meeskonna kokkupanekust?
Jah, üks teema, me oleme valdavalt noor organisatsioon. ja meil ei ole nüüd ütleme, meil ei ole polaarsust, meil on küll mõningaid kontraste, ütleme noh, vanuse osas, aga ei ole polaarsust, aga on organisatsioone, kus on teatud polaarsus. On see siis nii-öelda vanade olijate ja noorte olijate vahel või on see näiteks ka nii-öelda elukaarel siis vanuse järgi nii-öelda eakamate ja nooremate töötajate vahel. Ja sinna juurde hakkab tulema tegelikult teisi nii-öelda erisusi. Tulevad nii-öelda erinevate kultuuriharjumustega, inimesed tulevad erinevate usuliste veendumustega, inimesed, et ikkagi tänapäeva nii-öelda meeskond, kui sul on aktiivne äri ja kui sul on vaja nii-öelda selle äri tegemiseks inimesi. Üha enam, noh, me näeme ka, et palju asju kolib automatiseerimise poolele või läheb nii-öelda veebi, aga kui sul on vaja toetuda nagu inimressursile, sul on vaja reaalseid töötajaid, siis sa pead arvestama seda, et sinu meeskond on palju mitmekesisem, kui ta oli võib-olla 10 tagasi. Ja see on kindlasti väljakutse juhtidele. Kuidas juhtida endast 30 aastat vanemat inimest või kuidas juhtida endast 30 aastat nooremat inimest? Kuidas juhtida inimest, kes on töötanud ja reisinud Austraalias, olnud vabatahtlik Aafrikas, viibinud kusagil kommuunis nii-öelda Kalifornias ja tulnud nii-öelda Eestisse uusi väljakutseid otsima? Et tema harjumused või vaade sellele, et noh, kuidas ta saab kasulik olla, kuidas ta tegelikult nii-öelda haakub organisatsiooni eesmärkidega, võib olla hoopis teine kui sellel tublil inimesel, kes on Eestis oma tööd teinud. Et see selline globaalne vaade, rahvusvahelisus, erinevad keskkonnateemad loomulikult, natukene erinevad ikkagi väärtushinnangud põlvkondade vahel, jällegi siin ei ole headega halba, lihtsalt rõhuasetused on nagu muutunud ja sellega tuleb tegelikult arvestada, et see, mis võib olla tööandja jaoks motivatsioon, näiteks nii-öelda ühele sihtrühmale, võib olla väärtushinnangute osas nii-öelda vastu võetamatu teisele. Et sa pead organisatsioonis kogu aeg tunnetama neid erisusi ja kokku liitma. No võtame veganluse näiteks või võtame erinevad nii-öelda jalajälje teemad, et kuidas peaks organisatsioon ennast nii-öelda reklaamima, kas me peaksime autosid kogu aeg üle kleepima näiteks. Eks ju? Et see võib olla nii-öelda mõnele inimesele hästi selge motivatsioon, et noh, nii-öelda kõik teavad mu tööandjad, me oleme väga nähtavad ja nii edasi. Ja teine põlvkond võib mõelda, et aga mida see kõik keskkonnale tähendab, mida me selleks teeme? Kas seda saab kuidagi teisiti teha ja nii edasi?
Et neid teemasi, mille peale mõelda, on tulnud rohkem, on rohkem sellist killustatust, mis suunab juhte sinna, et tuleb rohkem sellistele ühendavatele teemadele ja miksi küsimisele rohkem mõelda.
Just, aga ma jääks selle killustatuse mõiste juurde, vaid ma ikkagi ütleksin, et see on nagu kaleidoskoop, et ta on ikkagi tervik. Jah, seal on sees erinevad värvid, erinevad killud, aga seda saab nii-öelda juhtida ja saab nagu inimestele motiveerivat tööd pakkuda siis, kui vaatamatele nendele erisustele ikkagi nii-öelda töös ja töö nagu sellises meeskonnas kollektiivides me teame selgelt, mis meie ühisosa on.
Väga ilus mõte, millega meie minu karjääri saatele siin punkt panna.
Aitäh kuulajatele. Suur tänu ka äripäevale, et meil oli võimalik oma tõepoolest toredast ja unikaalsest projektist ja organisatsioonist rääkida.
Aitäh, Rail Baltic Estonia, personaalivaldkonna äripartner Eela Velström. Soovin teile palju edu.
Tänan.
Mina olen saatejuht Mai Kroonväe ja järgmine minu karjääri saade, kus siis treenevate tööandjate kogemusi jagatakse, on eetris juba nädala pärast. Aitäh kuulamast, kõik head!
Minu karjäär. Äripäeva raadio.